ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 19 თებერვალია, სამშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი. ახლა ახალი ამბებით ვიწყებთ. უცხოეთის ამბებს შემოგთავაზებს ჯერ. სომხეთში გუშინ საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ დათვლილია ყველა უბნის ხმები და პრეზიდენტი, მოქმედი პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი მნიშვნელოვნად არის დაწინაურებული, 58% მიიღო მან ამომრჩეველთა ხმების. ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რაფი ჰოვანისიანმა, რომ ის მეორე ადგილზეა, შედეგის მიხედვით 36.7% მიიღო ამრჩეველთა ხმებისა. ჰოვანისიანი არ აღიარებს მარცხს და ხელისუფლებას გაყალბებაში ადანაშაულებს, გაყალბებაში იმ მიზნით, რომ სარქსიანს კიდევ 5 წლით მიეღო პრეზიდენტის პოსტი. ხელისუფლება აღიარებს დარღვევების შესახებ ინფორმაციას, თუმცა უარყოფს იმას, რომ ხმის მიცემის დროს იყო რაიმე განზრახ ჩადენილი გაყალბება. 60% იყო ამრჩეველთა აქტიურობა გუშინ სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. დღეს საერთაშორისო მეთვალყურეები ეუთოდან, ევროპის საბჭოდან და ევროპარლამენტიდან თავენც პირველად შეფასებებს გააცნობენ საზოგადოებას. დღეს ბრიუსელში ერთმანეთს შეხვდებიან სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრები. ეს მოლაპარაკებები, დღევანდელი მოლაპარაკებები გამართება მას შემდეგ, რაც კვირას ეთნიკურმა ალბანელებმა იზეიმეს 5 წელი სერბიისგან დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან. სამხრეთი აფრიკის სასამართლოს წინაშე წარდგება ოლიმპიური პარაოლიმპიელი ოსკარ პისტორიუსი, რომელსაც მეგობარი გოგონას მკვლელობაში ედება ბრალი. დღეს უნდა მოისმინონ საკითხი, შესაძლებელია თუ არა მისი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება. პისტორიუს ბრალად ედება 29 წლის მოდელის რივას სტინკამპის მკვლელობა. პრეტორიაში მოხდა ეს დანაშაული 14 თებერვალს, ვალენტინობის დღეს. პისტორიუსი არ აღიარებს დანაშაულს. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აფრთხილებს ინფორმაციას, რომ საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ეწევა. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ გრასმუსენი და ალიანსის წევრი ქვეყნების უმაღლესი წარმომადგენლები საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმებსა და ზოგადად ქვეყანაში დემოკრატიზაციის კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებს გაეცნობიან. ნატოს უმაღლესი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს საქართველოში ვიზიტის შესახებ განცხადება გუშინ გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. ქართული დელეგაცია კი დღეს იწყებს ვიზიტს ირაკლი ალასანიას ხელმძღვანელობით ბრიუსელში, სადაც გაიმართება შეხვედრები ნატოს გენერალურ მდივანთან, ასევე ალიანსის წევრ და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ზუსტი თარიღიც ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტისა ბრიუსელში ვიზიტის დროს, ალასანიას ვიზიტის დროს დაზუსტდება. პარლამენტში დღეს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავენ, ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებების და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ. პრეზიდენტის მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელებენ. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე საპარლამენტო უმცირესობას შეხვდება ქუთაისში. მან მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებთან განმარტა, რომ ის მზადა ნაციონალების შეკითხვებს უპასუხოს. მე ორჯერ ვერ მოვახერხე წასვლა მათი მოპატიჟების შემდეგ, ახლა გამოვძებნეთ თარიღი, როცა ეს მეც შემიძლია და მათაც შეუძლიათ, ხვალ მივდივარ პარლამენტში, რათა უპასუხო მათ შეკითხვებს. ამავე დროს თვითონ მაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა და იმედი მაქვს, რომ ისინიც გასცემენ პასუხს ჩემს შეკითხვებსო, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. დღეს 16 საათზე საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენლები ხელს მოაწერენ ერთობლივ მიმართვას საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობისადმი. მიმართვის ძირითადი ადრესატები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არიან. ეს მიმართვა შეეხება შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ გულისხმობთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც გვია დღეს დილით, რომელსაც ნინო და მენიკონერ გაძაუძღებით. 9:05 წუთია, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა სატელეფონო ჩართვით ქუთაისიდან, სადაც პარლამენტის ხდომაზე განიხილავდნენ ელჩების კანდიდატურებს. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანიკო. გუშინ პარლამენტში საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა ევროპასთან ინტეგრაციის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი სხდომა გაიმართა, სადაც ბელგიის სამეფოსა და ავსტრიის რესპუბლიკაში წარსადგენად ელჩობის კანდიდატები განიხილეს. გუშინდელი კომიტეტის სხდომაზე ავსტრიის რესპუბლიკის ელჩობის კანდიდატმა კონსტანტინე ზალდასტანიშვილმა აღნიშნა, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში მივლენილი ელჩის სწორად მუშაობაა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. მოუსმინოთ კონსტანტინე ზალდასტანიშვილს.
თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ჩემ კანდიდატურას, მე მექნება ჩემი პრიორიტეტები, რაზეც საერთო განსაკუთრებით აქტიურად იმუშავებს, ეს არის ორფერდა ურთიერთობები ავსტრიის რესპუბლიკასთან, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული, რასაკვირველია ურთიერთობები ავსტრიის რესპუბლიკაში ცხოვრებ ჩვენ თანამემობრებთან, დიასპორასთან. ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება ისეთ საერთაშორისო ტრიბუნის, როგორიც არის ეუთო, გამოყენება საქართველოს მნიშვნელოვან საკითხებში საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების კუთხით.
როგორც ზალდასტანიშვილმა თქვა, ეს საკითხებია საქართველოს რეგიონების დეოკუპაცია, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ძროლი და ხილსეული დაბრუნება თავიან საცხოვრებელ ადგილებში, ასევე პრიორიტეტულია კონფლიქტების მოგვარების თემაც. ეს იქნება ის ძირითადი მიმართულებები, რაზეც საელჩო გაამახვილებს ყურადღებასო, აღნიშნა კონსტანტინე ზალდასტანიშვილმა. ბელგიის სამეფოში ელჩის კანდიდატურაზე ნატალია საბანაძე განიხილეს, რომელმაც კომისიის წევრებს გაუზიარა ის მოსაზრებები, რომელსაც მნიშვნელოვნად მიირჩნევს ელჩად დანიშნის შემთხვევაში. მოუსმინეთ ნატალია საბანაძე.
გამოზიარა ჩემი მოსაზრებები ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებზე და საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული პარტნიორია, მაგრამ მაგის გარდა რთული პერიოდია ჩვენი ევროკავშირისთვის ახლა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საელჩოს მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენს ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაში ჩაიდოს ესეთი კონკრეტული შინაარსი, ამიტომ ასოცირების ხელშეკრულება, სავაჭრო ხელშეკრულებას ყოფერ იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ამაზე მუშაობა გუნდი თბილისში და საერთო ამას თქვენ მხარს დავჭერთ.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მსმენელს ვეტყვი, რომ კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი 2005 წლიდან დღემდე ევროკავშირის საქართველოს ბიზნესსაბჭოს გენერალური მდივანია, ხოლო ნატალია საბანაძე უთოს უმაღლესი კომისარის ეროვნული უმცირესობის საკითხების კნუტ ვოლიკბეკის მრჩეველი და მისი განყოფილების უფროსი გახლავთ. ნიკო.
მადლობა ქეთი. ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას 9:08 წუთია და მე მგონი ღირს რომ შევხედოთ სოციალურ ქსელებსაც, ნახოთ თუ რა იყო იქ მნიშვნელოვანი, აქტუალური რა იყო ამისთვის. ყავს ჩვენ დავით ჩიხლაძე, რომელიც ყოველ დღე არ ვიცი რა დროს ატარებს ხოლმე ფეისბუქში ფორუმებს გადახედავს და შემდეგ მოდის და არჩევს თუ რაზე ელაპარაკოს. დილამშვიდობის კონსტანტინე, გითხარით დღეს რა შეგვიჩი?
დილამშვიდობის. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა თქვა, გუშინ ალბათ ყველაზე აქტუალური თემა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში, სადაც მიწვეული იყვნენ უმრავლესობის და უმცირესობის
100 დღე ხელისუფლებაში.
კი, კი.
ამ შესახებ სიურეც მოვის მე ცოტა ხანში, ეს ისე
მე სხვა რაღაცა მინდა როგორც ყოველთვის. ორად ხელა გავამახვილა გუშინ ტრიალებ და ერთი გიფი, რომელიც ალბათ სამართლიან ძალიან ბევრ მაღიარ ერთე ცოკეს გიფატრას ბოლო დროს გვინახავს და სიტუაციას ასახავს. ქვეყანაში როგორც ამბობდნენ, ფორუმჯიზე გავრცელდა თავი და მაგათ გიფის შინაარსი არის ესეთი. მიდის ჩაოლებრივი დისკუსია, უცებ ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნოლანდი იღებს ყურსასმენს, ტოვებს, რაღაც ძალიან გამწარებული დგება ყურსასმენს აქტებს და მიდის. და ნუ ეს ტრიალდება ყოველთვის, ამ გიფსა სულ და სულ ეს სურათი მეორდება. გუშინ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დაშიარებადი ჩემს ფრენდლიშიც, არა მარტო ჩემს ფრენდლიშიც, თითქმის ყველა ფორუმზე და რაღაც ესეთი თემებით, ეს სხვადასხვა გიფებით და ფოტოებით მიმდინარეობდა, მაინც ესე ვთქვათ გამოხმაურება. ყველაზე ხშირად დაშიარებადი ფოტო იყო კიდევ თია წულუკიანის დაკლბაშვილის ფოტო, რასაც წულუკიანი იუსტიციის მინისტრი, რასაც თავზე ხელი აქვს შემოტებული, როგორც იტყვიან ხოლმე ინტერნეტში, ფეისბალმი აქვს და ესე ამ ფოტოსაც ძალიან ბევრი აშიარებდა. გუშინ მოკლედ ყველაზე მაინც საინტერესო იყო გამოხმაურება ფორუმებზე, როგორ ცალდებოდა რაღაც ესეთი გიფები და დაფოტოშოპებული ვარიანტები სხვადასხვა სიტუაციების. გარდა ამისა,
ადრე ცალდებოდა ხოლმე გამონათქვამები ნინო და ვინ რა თქვა, ახლა გიფები და მიმები ვრცელდებოდა დაფოტოშოპებული ბები.
სურათები, იმეჯები. ეს თემებს რომ გვერდი აუარო ცოტა, კიდე რაღაც ცოტა მსუბუქრაცები რომ მიმოვიხილოთ. Beat Trips-ი ალბათ ჩემს თითქმის ყველა ფრენს აქვს უკვე Beat Trips ალბომი და მგონი ტროა რომ მიმოხილვაში სამი შესახებ ცოტა ყურადღება გავამახვილოთ. მაგრამ ეს არის ესეთი აპლიკაცია Facebook-ზე, სადაც შედიხარ და შენ ვირტუალური რაღაც მე შეგიძლია შექმნა შენი ანიმაცია, მოკეთ, ანუ შეგიძლია იყო ჩაოლებრივი ადამიანი, რომელსაც ჯერ არაფერი არ აქვს და შენთვის უნდა დაუმატო ყველაფერი, რაც გსურს. საბოლოოდ, ნუ, ჩემი ფრენდების უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში იღებს საკუთარ თავს ხოლმე და ესეთი თავისი ანიმაციური მე ხყავს თავის Facebook-ზე. ყველაზე კარგი არის ის, რომ ამ აპლიკაციაში შეგიძლიათ პატარა კომექსები, პატარა რაც ესეთი მულტიპლიკაციური დიალოგებიც გეშექვნათ სხვადასხვა სიტუაციები და ასე შემდეგ. ბაუტროს ჩემს ძალიან ბევრ ფრენდს აქვს, ბევრი ერთობა ამით უკვე რაღაც. მეც ცოტა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ დიდად არ მესია მოვნა. არ მომეწონა დიდად.
აი, ეს რომ შეხედე შეიძლება მოეწონოს.
კი, მე მეჯერები თორე და კი, გუშინ თქვი ერთ ჰარლემ შეიქის შესახებ და მას შემდეგ რაც ეთერიდან გავედი ზუსტად. გადაწყვიტა რომ მეპოვა ქართული
სახელი. ქართული გუშინ დაიდა
მე. ჰარლემ შეიქი. პირველი არა.
ერთ-ერთი პირველი.
ჰარლემ შეიკი გურდაურში არის ძალიან სახალისო ვიდეო, თუმცა უფრო სახალისო ვიდეო იყო ეს. ჰარლემ შეიკის მუსიკა არის დადებული ცნობილ კადრებზე, როდესაც ციხეში კრიმინალური ავტორიტეტებს აქვს ერთმანეთთან გარჩევა და ეს ყოველ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ჰარლემ შეიკი, რაც ვინახავს არა მარტო საქართველოს ერთ-ერთ ყველა სასაცილო ამაზე ვიცინეთ და საერთოდ ამ ვიდეოებს გაიცანით.
კარგად იყავი, დავით. ჩვენ გავხსნით გადაცემას 9 საათი და 12 წუთი და როგორც გვე გითხარით, მაშინ მივხვდით ახლა გუშინდელემ შეკრებას, რომლის დროსაც შეჯამდა 100 დღე ხელისუფლებაში. კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები კონფერენცია იყო ამ სახელწოდებით, გუშინ ჩატარდა შერატონ მეტეხი პალაში და რამდენიმე საათის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები სამოქალაქო სექტორის მხრიდან ახალი ხელისუფლების 100-დღიანი მმართველობის კრიტიკულ შეფასებას ისმენდნენ. ადგილობრივ თვითმმართველობებში განვითარებული მოვლენები, პოლიტიკური ნიშნის დაკავებულთა ბედი, შერჩევითი სამართალი, საჯარო სამსახური და ადამიანების გათავისუფლება, პოლიტპატიმრების სტატუსი, ამნისტიის შესახებ კანონი, აი მოსაკითხებზე იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მოკლე მოხსენებები, რომელსაც უსმენდა პრემიერთან ერთად ახალი მთავრობის თითქმის ყველა ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელი და ყველა შენიშნავდა, რომ სამოქალაქო სექტორის კრიტიკის მოსასმენად მრავალი წელია რაც ხელისუფლება ასეთი წარმომადგენლობით არ მისულავ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმენეთ.
შეხვედრები სამოქალაქო სექტორთან პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის თქმით შესაძლოა უფრო გახშირდეს. ივანიშვილმა სიტყვებით 18 თებერვლის კონფერენციაზე თქვა, რომელზეც ახალმა ხელისუფლებამ სამოქალაქო სექტორისგან შექებასთან ერთად კრიტიკაც მოისმინა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ახალმთავრობას კიდევ ერთხელ შეახსენა საკუთარი კრიტიკული აზრი პოლიტპატიმრების სტატუსის მინიჭების საკითხის შესახებ.
სამუშაო ფორმატი და შემჭიდროვებული ვადები არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ თითოეული ეს საქმე პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭება თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად ყოფილიყო განხილული და აღნიშნულის გარეშე ვფიქრობთ არასწორია პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭება ვინმესთვის.
განაცხადა საიას თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ. ბოლო დროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებების საქმეების შესახებ კი კოჟორიძემ აღნიშნა, რომ ამ საქმეების საფუძვლიანად შესწავლის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ვილაპარაკოთ, დააკავეს თუ არა ესა თუ ის ყოფილი მაღალჩინოსანი პოლიტიკური ნიშნით. კოჟორიძის თქმით, არაერთი კითხვის ნიშანი გაჩნდა მაგალითად თენგიზ გუნავას დაკავების ფაქტზე.
სადაც კრიტიკული შეფასება შეიძლება გაკეთდეს, არის ბატონ თენგიზ გუნავას საქმე ნარკოტიკების და იარაღის წარების ბრალდების ნაწილში. მრავლდების პოზიცია არ იყო დამაჯერებელი და იყო ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები.
ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კრიტიკის ობიექტი ადგილობრივ თვითმმართველობებში არჩევნების შემდგომ განვითარებული მოვლენები გახდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია პირდაპირ მიუთითებს გამგებლების და საკრებულოს თავმჯდომარეების სამსახურიდან მასიურად დათხოვნის ფაქტებზე. ამ პროცესში ნინო ლომჯარიას თქმით მოყვა უფრო დაბალ რგოლებში დასაქმებული ადამიანების უსაფუძვლოდ გათავისუფლების მთელი სერია.
დღეის მდგომარეობით ჩვენი ინფორმაციით თანამდებობა დატოვა 47 გამგებელმა და 24 საკრებულოს თავმჯდომარემ 69 მუნიციპალიტეტიდან. მათ შორის თითქმის ყველამ დაწერა გადადგომის შესახებ განცხადება, ცალკეულ შემთხვევებში იყო საკრებულოს გადაწყვეტილება მათი გადაყენების თაობაზე. ჩვენ დავაფიქსირეთ 24 შემთხვევა, როდესაც მიმდინარე საპროტესტო აქციებმა სამწუხაროდ ძალადობრივი სახე მიიღეს, რაც გამოიხატა შენობების ბლოკირებაში, შეჭრაში, საკრებულოს ხდომის ჩაშლაში და ასევე ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, ანგარიშის წარებაშიც კი.
ადამიანის უფლებათა დამცველი კიდევ ერთი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა საქართველოში გიორგი გოგიამ კი ხელისუფლებას შერჩევით სამართალზე მიუთითა და ამ მხრივ მეტი ყურადღების გამოჩენისაკენ მოუწოდა.
ბოლი მასშტაბურად როგორც პროკურატურა გვეუბნება 7000-ზე მეტი საჩივარია შესული, ძალიან მნიშვნელოვანია შერჩევითი სამართლის თავიდან აცილება. აიქიდან გამომდინარე, რომ 7000 საქმეს ერთდროულად გამოძიება არ ხდება და რაღაცა სახით ხელისუფლება არჩევს იმ საქმეებს, რომელიც გამოძიებით უპირატესია, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ის კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებითაც ხდება ამ საქმეების შერჩევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე გვაქვს შერჩევით სამართალთან და რა თქმა უნდა არსებობს მოსაზრება, რომ ეს შერჩევები შეიძლება იყოს პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული.
მოსმენილ ზეივანიშვილის პასუხი ის იყო, რომ სამთოში მძიმე მემკვიდრეობა ჩაბარებულ ახალ ხელისუფლებას ძალიან სწრაფად მოუხდა ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა იყო საკითხები, მაგალითად თვითმმართველობებში განვითარებული მოვლენები, რომელზეც პრემიერ საკუთარი არგუმენტები ჰქონდა.
ჩემი პოზიცია იყო თავში, რომ არ შევრულიყავით საერთოდ და არ შევხებოდით და ყოფილიყო ძველი გამგებლები და ეს უკეთესიც იქნებოდა ჩვენთვის. რამდენადაც პასუხისმგებლობა მართველი გუნდის ძალიან დიდია და პასუხისმგებლობის ნაწილი დარჩენილი იყო ადგილობრივ თვითმმართველობებზე. დამარცხნეს თვითნებური განვითარება უარეს კაოს გამოიწვევდა და შეიძლებოდა თუ არა ამ პროცესების უკეთ განვითარება. მე პასუხი არ მაქვს. დღესაც რომ დაწყებულიყო, მე ფიქრობ, რომ ოდნავ უარესაც ან ოდნავ უკეთესაც შეიძლებოდა განვითარებულიყო.
ახალი ხელისუფლების 100-დღიანი მმართველობის შესახებ 18 თებერვალს საკუთარი პოზიცია საპარლამენტო უმცირესობის სახელით შერატონში შეკრებილ საზოგადოებას გიორგი ვაშაძემ გააცნო. მან თქვა, რომ თვითმმართველობებში განვითარებული მოვლენები იმის ნათელი მაგალითია, რომ საქართველოში პროცესები დემოკრატიული გზით არ მიდის. წარმომადგენლობითი კონფერენცია შერატონ მეტეხი პალაში რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა.
ნაკაქანიშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ გავახსენებთ ახლა გადაცემას და 9:16 წუთი იზრდება, როდესაც გაგაცნოთ თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. ანონსებს გეტყვით ახლა ნინო გელაშვილი.
დღეს 11-ის ნახევარზე ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიტაძე და რუსთავის საკრებულოს წევრები მთავრობის კანცელარიას 20000 ხელმოწერას ჩააბარებენ, რომელიც რუსთავის მოსახლეობისთვის 300 ლარიანი ვაუჩერების დარიგების ინიციატივას ეხება. სასტუმროში რატონ მეტეხი პალაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები გორში შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართავენ შეხვედრას. ორგანიზაცია თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის დამფუძნებელი გიორგი ონიანი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე ბაჩო ახალაიასა და თენგიზ გუნავას სისხლის სამართლის საქმეებში არსებული საკანონმდებლო დარღვევები. ჯონდი ბაღათურია მართავს დღეს პრესკონფერენციას. მოგაცნობათ, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის ზაზა გაბუნი ახალი გამგებლების კანდიდატურებთან დაკავშირებით გიგი უგულავას მიმართავს. ადამიანის უფლებათა ცენტრში ყოფილი პოლიტპატიმრების საქმეების გადახედვისა და მათი რეაბილიტაციის თემაზე გამართება პრესკონფერენცია. დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ჩიორო თაქთაქიშვილი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. სახელმწიფო კანცელარიასთან ბანკებისა და კერძო მეწარმეების დაზარალებული ოჯახების საპროტესტო აქცია გამართება. კონსტიტუციონალისტი ავთანდილ დემეტრაშვილი იქნება დღეს სააგენტო თაიმერის პრესკლუბის სტუმარი, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ილაპარაკებს ის. რასაკვირველია, თენგიზ გუნავა მართავს პრესკონფერენციას, პრეზიდენტის ერთმულებულია ის სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში. კახა კუკავას ბრიფინგია დაგეგმილი ქართული პროდუქტის რუსეთის ბაზარზე გატანის პროცედურებზე. პოლიტპატიმრები სასამართლო გადაწყვეტილების გადასინჯვას ითხოვენ. ამ საკითხზე გამართება ფორჯის პრესკლუბში ლევან ჩაჩუას, რატიმა ისურაძის, გიორგი გაბედავას და ადვოკატ ბესარიონ ქარცივაძის პრესკონფერენცია. გურამ ჩახვაძე, ედპს ერთ-ერთი ლიდერი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მართავს დღეს პრესკონფერენციას. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სხდომა გამართება დღეს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭოს მდივანი ალისო ჩაფიძე მართავს პრესკონფერენციას. დღეს საქართველოს პარლამენტის უმცირესობას შეხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრი და უპასუხებს მათ შეკითხვებს. ბევრი კომიტეტის სხდომა იმართება არ ჩამოთვლი საციტაოდ და დღეს იწყება ბრიუსელში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი. თავდაცვის მინისტრი ხელმძღვანელობს ამ დელეგაციას.
კარგი დატვირთული დღე ყოფილა ნინო.
კიდევ გამომტოვა ბევრი რაღაც.
მადლობა, ჩვენ გავაგრძელებთ. საპარლამენტო უმცირესობამ საგარეო პოლიტიკური კურსის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით მომზადებული კანონპროექტი გაიწვია უკან. ამის მიზეზად დაასახელეს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე მიმდინარე მოლაპარაკებები, რომლის დღის წესრიგში ქვეყნის საგარეო მიმართულების კონსტიტუციაში ასახვის საკითხსაც მოიცავს. უმცირესობა იმედოვნებს, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებული პრინციპები კონსტიტუციაში აისახება, უმრავლესობის კომპრომისი კი ჯერჯერობით ამ პრინციპის კონსტიტუციის პრეამბულაში ასახვას არ ცდილდება. ნონა მჭედლიშვილი მოუსმინეთ.
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის ურყევობასთან დაკავშირებით დეპუტატ გია ბარამიძის ავტორობით მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტში ოფიციალურად 5 თებერვლის ბიუროს ხდომაზე იყო ინიცირებული. კანონპროექტის თანახმად საქართველოს განუხრელად გააგრძელებს სტრაფვას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსსა და ევროკავშირში და არასდროს გაწევრიანდება ისეთ ორგანიზაციებში, სადაც დომინანტი რუსეთია. დეპუტატ გია ბარამიძის განმარტებით კანონპროექტი სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება.
პირველი, ჩვენ გვინდა და იმედი მაქვს ეს უნდა ასევე უმრავლესობასაც, რომ საქართველოს კურსი ნატოსა და ევროკავშირში შეკაცევრიანობის არ შეიცვალოს. მეორე, ეს ეხება საქართველოს პოლიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რომ დეოკუპაციის, მშვიდობიანი დეოკუპაციის პოლიტიკა გაგრძელდება და არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელდება. და მესამე მიმართულება ეს არის, რომ საქართველო არასდროს არ გაწევრიანდება ისეთ ორგანიზაციებში, როგორიც არის ესეთ ევრაზიული კავშირი, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, საბაჟო კავშირი.
კანონპროექტით ასევე იკრძალება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო შენაერთების საქართველოში განლაგება, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა ან საქართველოს ტერიტორიის გადაკვეთა. გიორგი ბარამიძის თანახმად, კანონპროექტის ინიცირების მიზანი იყო დაკანონდეს ის, რომ საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილება ხელისუფლების ცვლილებაზე არ იყოს დამოკიდებული. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ კანონპროექტი უმცირესობამ გვერდზე გადადო მანამ, სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის მოლაპარაკებები დასრულდება. ჯერჯერობით ამ მიმართულებით თითქმის მიღწეულია შეთანხმება კონსტიტუციის ახალი რედაქციით განსაზღვრული მუხლების ვადაზე ადრე ამოქმედებასთან დაკავშირებით. კოალიციისთვის მნიშვნელოვანი ახალი კონსტიტუციის იმ მუხლების ძალაში შესვლა, რომელიც შეზღუდავს პრეზიდენტს ერთპიროვნულად განახორციელოს მთავრობის დათხოვნა, ფორმირება და ერთპიროვნულად დანიშნოს და გადააყენოს პრემიერ-მინისტრი. თუმცა მხარეები საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ჯერ არ მისულან და მოლაპარაკებები გრძელდება. კონსტიტუციის ცვლილებების გარშემო მოლაპარაკებების შესახებ ზოგადად კი ცნობილია ისიც, რომ მხარეები კომპრომისებისთვის მზად არიან. ეს მედიასთან საუბარში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემაც დაადასტურა.
ჩვენ ალბათ მოგვიწევს ორივე მხარეს გარკვეული კომპრომისების გაკეთება იმის რომ შეჯერება მოხდეს ამ დოკუმენტის. საკმაოდ რთული პროცესია. კონკრეტიკაზე ვთქარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ არის თემები, რომელიც სანამ ბოლომდე არ მივა, მისი წინასწარ გაჟღერება შეიძლება არ იყოს კარგი, იმიტომ რომ გარკვეულად საფრთხე შეექმნას ამ დოკუმენტის არსებობას.
მოლაპარაკებების დასრულებამდე და მისი საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე ქვეყნის საგარეო კურსის უცვლელობის ამ დოკუმენტის, ანუ კონსტიტუციის პრეამბულაში ასახვის შესაძლებლობის შესახებ უმრავლესობის რიგებიდან უკვე არაერთი განცხადება გაკეთდა. მათრიქშია რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი.
პრეამბულაში რო ითქვას, კონსტიტუციის პრეამბულაში რო ითქვას ჩვენი ევროპული კურსისადმი მიერგულების შესახებ, ამით არაფერი არ დაშავდება. მაგრამ ტექსტი ამ ტიპის, რომ დედას ფიცავარ, არასოდეს არ ვიზამ იმას, რასაც აკეთებდა ბარამიძე მთელი ცხოვრება, ასეთ ტექსტზე მე თანახმა არ ავალახე.
ქვეყნის საგარეო კურსზე მომზადებული კანონპროექტის უმცირესობის მიერ გაწვევისა და შესაბამისად საკომიტეტოს ხდომების დღის წესრიგიდან მისი ამოღების მიუხედავად, 18 თებერვალს საგარეო, ევროინტეგრაციისა და დიასპორების საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ ხდომაზე საქართველოს საგარეო კურსზე საუბარი მაინც გაგრძელდა. ნაწილობრივ ეს შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით მომზადებულ 14 პუნქტიან დოკუმენტსაც, როგორც სამომავლო ინტერფრაქციული შეთანხმების საგანს. თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე უმცირესობა დარჩა ძველ პოზიციებზე. დეპუტატ გიგი წერეთელს მოუსმინეთ.
არის ჩვენი აზრით რამდენიმე მიუღებელი პუნქტი, რომელიც ძალიანაც სულისკვეთებას სulis, მაგალითად ის, რომ საქართველოს არ უნდა იყოს გამოკვეთილი მისი სტრატეგიული როლი ამ რეგიონში სხვადასხვა დაპირისპირებებს შორის, იგივე დიდ ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დაპირისპირების დროს და ასე შემდეგ, ასევე გაუგებარია მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობაში ისეთი ურთიერთობა უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ ამან რუსეთი არ გააღიზიანოს და ასე შემდეგ. არის რამოდენიმე პუნქტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ არ უნდა იყოს ასეთ ტიპის დოკუმენტებში, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსს ეხება.
საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე საქართველოს საგარეო კურსის ურყევობის უზრუნველმყოფელი არც ინტერფრაქციული დოკუმენტი განხილულა. დოკუმენტზე მუშაობა გრძელდება და უმრავლესობა არ გამორიცხავს, რომ მასში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს.
გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას აქვეგეთ რომ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაზე ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ სტუმართან ერთად საქართველო-რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი სათურიძე იქნება ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ამ ასოციაციამ ცოტა ხნის წინ გააკეთა ქართული ღვინის ექსპორტიორთა ასოციაციის პრეზენტაცია, უბრალოდ ამ ცენტრმა გააკეთა ასოციაციის პრეზენტაცია, ამაზე ვილაპარაკებთ. მანამდე აგრძელებთ გადაცემას 9:24 და ჩვენს დილის პროგრამაში ხშირად გვაქვს ხოლმე სხვადასხვა სიუჟეტები ან ჩართვები ამა თუ იმ რეგიონში სოფლის პრობლემებზე. ამჯერად ჩვენ შევეხებით ახმეტის რაიონის სოფელ კასრის წყალში არსებულ პრობლემებს. ერთად ყოფითი პრობლემებია იქ, წყალი აქვთ ხოლმე იშვიათად, საბავშვო ბაღი არ არის, ამბულატორია არ არის და გიორგი ალადაშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეტ ძილამშვიდობის გიორგი.
ძილამშვიდობის ნიკო. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრის წყალის მოსახლეობა სოფლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას ითხოვს. ადმინისტრაციული ცენტრიდან სოფელი დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. იქ საავტომობილო გზა მოშლილია და ნალექის მოსვლის შემთხვევაში გზაზე გავლა თითქმის შეუძლებელი ხდება. რეპორტაჟის მოსამზადებლად წასულ ჰერეთის ჟურნალისტებს ადგილზე მისასვლელად 4 საათზე მეტი დასჭირდათ. ჩვენთან საუბარში სოფლის მცხოვრებლებმა აღნიშნეს, რომ რამდენჯერმე მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, თუმცა პრობლემა დღემდე გადაუჭრელია. კასრის წყლები კიდევ სხვა დაგროვილ პრობლემებზე საუბრობენ. მათ საუბნო ანკანებზე სასმელი წყალი დღეგამოშვებით მოედინება. სოფელში არ ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი და სამედიცინო ცენტრი. ერთადერთი საჯარო სკოლა კი ნგრევის პირასაა. მოსახლეობა გაუსაგდის პირობების გამო საცხოვრებლებსაც კიდევ ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივებს მოუსმინოთ.
საერთოდ არ გვაქვს გზა. თუ წვიმა მოვა და ავდარი იქნება, საერთოდ ის გავლა არ შეიძლება. მაშინ უნდა ვისვენოთ ნავები ან კატერები, გუბეები როგორმე გავტოპოთ.
შაშანი იყო 8000 ლარი გამოყოფილი, სადავხარო ჩვენ ყველანი თქვით რომ მოვილაპარაკეთ მაინც გზა მაინც გავკეთეთ სამწოლებს თავგანებს. რაც გზა გავუკეთებიათ არაფერი.
სკოლაში მოდის თქეში. კიდევ ძალიან პრემიარი ამიგებია. 150-ში შემოვიდა იზოლებული ხარ რომ სასწავლო პროცესში შეწყვიტო.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბეკა ბაიდაური ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ პრობლემა სკოლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში მოაგვარებს. მისივე თქმით, გზის მოხრეშვა და სკოლის რეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება მიმდინარე წლის მარტიდან დაიწყება. ბეკა ბაიდაურს მოუსმინეთ.
მარტის 10-მდე ჩაგვერიცხება ეს გარკვეულ დახმარებას არის გათვალისწინებული სოფლებისთვის. აქ რა გამოდი ამ გზის სრული მოხრეშვა იგეგმება და ასევე ამ სკოლის გაკეთებასაც უგეგმოთ ამ ფულით.
სოფელი კასრის წყალი უცნაური ტერიტორიული კუთვნილების გამო პრობლემის წინაშე უკვე წლებია დგას. სოფელი ახმეტის მუნიციპალიტეტში შედის, როგორც აღნიშნე, მაშინ როცა ახმეტისგან 200 კილომეტრითაა დაშორებული. სიშორის გამო მოსახლეობა საკუთარ მართველობასთან დაკავშირებას ხშირ შემთხვევაში ვერ ახერხებს. კასრის წყლები საკუთარი გასაჭირის შესახებ ახალი მთავრობისთვის სპეციალური მიმართვის მომზადებასაც გეგმავენ. ნიკო.
მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას და ვიდრე ახალი ამბების დრო მოვიდოდეს კიდევ ჩართოს მოასწრებ, რომელიც ამჯერად შეეხება ფოთში არსებული მუზეუმის პრობლემებს. უკვე დიდი ხანია ამ მუზეუმს რემონტი არ ჩატარები, არაფერი იქ არ გაკეთებულა, არა და ბევრი უნიკალური ექსპონატი არისო. თეაბს არის ეგეთქვით ახლა უფრო მეც დიადილამშვიდობის.
მოგეცავებით, დიახ, დღეს ფოთის კოლხური კულტურისა და ისტორიის მუზეუმზე გიამბობთ. იქ ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ერთი დარბაზი დაიხურა, რადგანაც ჭერი დაზიანებულია და ჩამონგრევის საშიშოებაა. მუზეუმში 25000-ზე მეტი ექსპონატი ინახება, რომელშიც გაერთიანებულია ძველი კოლხეთის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და ქალაქის ისტორიის განვითარების ამსახველი მასალები. მუზეუმში დაცულია ასევე ნიკო ნიკოლაძის პირადი ნივთები. იქ დღეს სავალალო მდგომარეობაა. მუზეუმის დირექტორს ელენე გაბლიანს მოუსმინოთ.
ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი არის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შესული შენობა. შენობა ერთ საუკუნეს ითვლის. ნახევარ საუკუნე არის, რაც შენობას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი. შესაბამისად, ნესტიანმა ხალხმა და ქალმა კლიმატურმა პირობები ძალიან მდგომარეობაში შეაყენა შენობა. შენობა საწვევს სავალალო მდგომარეობა სახურავის, ჭერის თვალსაცისის, კარფანჯის, იატაკის ნიშნული დაწეულია. შენობას ესაჭიროება სასწრაფო კაპიტალური რემონტი.
მუზეუმი კულტურის სამინისტროსაგან ფინანსდება, წელს მისი ბიუჯეტი 91000 ლარს შეადგენს. ისტორიკოსი ზურაბ სულაბერიძე მიიჩნევს, რომ ექსპონატები განადგურების პირასაა და დრო ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცეს.
გარდა სარემონტო სამუშაოებისა, აღსანიშნავია ის, რომ კარგული ყურადღება იქნეს მიქცეული თვითონ ექსპონატების აღდგენის საქმეს. რამე თუ თითოეული ეს ექსპონატი, რაც ჩვენს მუზეუმშია წარმოდგენილი, ითვლის ათასეულ წლებს. აუცილებელი არის, რომ ამ თვითონ ექსპონატების კონსერვაციისა თუ გადარჩენისათვის გარკვეული სამუშაოები იქნეს გაწეული.
კოლხური კულტურის მუზეუმში არსებულ პრობლემებს ფოთის მერი ადგილზე გაეცნო და მზადყოფნა გამოთქვა მიიღოს მონაწილეობა მათ გადაჭრაში. დავით სარსანიას მოვუსმინოთ.
რაც ეხება შენობას, არის უმძიმეს მდგომარეობაში და ფიქრობ, რომ დახმარება საჭიროებს უმოკლეს ვადებში, ვინაიდან არ დაზიანდეს, არ განადგურდეს ის უნიკალური ნივთები, რომელიც არის ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას. აქედან გამომდინარე, გეგმავთ აუცილებლად დახმარებას და ბუნებრივია ფინანსურ დახმარებას და ხელი შეუწყოთ, ასე ვთქვათ, მუზეუმის განვითარებას.
მუზეუმის თანამშრომლები იმედს გამოთქვამენ, რომ ეს დანაპირები მხოლოდ სიტყვებად არ დარჩება და კოლხური კულტურის მუზეუმი 80 წლის იუბილეს რამდენიმე თვეში რეაბილიტირებული შეხვდება.
მადლობა თეა. თეა ფსარიძე გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, თქვენს მოთ რადიო თავისუფლებას 10-ის ნახევარი ახლა ზუსტად და ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით. დავიწყებ საქართველოს ამბებით. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დღეს გახდება ცნობილი დატოვებს თუ არა დეპუტატი კობა დავითაშვილი კოალიცია ქართულ ოცნებას. დავითაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას გუშინ აღნიშნა უმრავლესობის ლიდერების მიმართ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით უმრავლესობის სხდომის შემდეგ ილაპარაკებდა დეპუტატის ინფორმაციით. უმრავლესობის სხდომა დღეს უნდა გაიმართოს. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა რომ ან კოალიცია დატოვოს, დავითაშვილმა კონკრეტული პასუხი არ გასცა. დღეს იწყება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი ბრიუსელში. ის შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს, ასევე მომპატიეთ ნატოს გენერალურ მდივანს, ასევე ელჩებს, სხვა ქვეყნის ელჩებს ნატოში. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იგეგმება საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი. ნატოს გენერალური მდივანი ანდრეს ფოგრასმუსენი და ალიანსის წევრი ქვეყნების უმაღლეს წარმომადგენლები ეწვევიან საქართველოს, თუმცა ზუსტი თარიღი ცნობილი გახდება ბრიუსელში, სწორედ ბრიუსელში ვიზიტისას. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ოფიციალურ ვიზიტით შეერთებულ შტატებსა და ბრიუსელს ეწევა. შეერთებულ შტატებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, ისე არასამთავრობო სექტორთან და მედიასთან. ხუთდღიანი ვიზიტის განმავლობაში წულუკიანი შეხვედრებს გამართავს სახელმწიფო დეპარტამენტში, თეთრ სახლში, სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე შეხვდება ამერიკელ სენატორთა აპარატის წარმომადგენლებს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, პარლამენტში დღეს ფინანსური ამნისტიის შესახებ პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივაზე იმსჯელებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრი კი საპარლამენტო უმცირესობას შეხვდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროფკავშირი მთავრობასა და პარლამენტს სპეციალურ მიმართვას გაუგზავნის. დღეს შეეხება ეს მიმართვა შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს. არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საქართველოს პროფესიული კავშირების ორგანიზაციები და გაერთიანება თვლიან, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი არაერთნაკლოვანებას შეიცავს და ცვლილებები შეტანა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. უცხოეთის ამბებსაც გეტყვით 2-0 სიტყვით. სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები პრაქტიკულად ცნობილია. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ სერჟ სარქსიანმა მოქმედმა პრეზიდენტმა 58% მიიღო ამრჩეველთა ხმების. მეორე შედეგი აჩვენა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რაფი ჰოვანისიანმა, თუმცა დიდი არის სხვაობა. 36.7% აქვს მას. ჰოვანისიანი არ აღიარებს მარცხს და ის ხელისუფლებას ადანაშაულებს არჩევნების გაყალბებაში. ხელისუფლება აღიარებს გარკვეულ დარღვევებს არჩევნების პროცესში, თუმცა არ აღიარებს, რომ მოხდა განზრახ გაყალბება ამ არჩევნებისა. 60% იყო მრჩეველთა აქტიურობა სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. დღეს ბრიუსელში გაიმართება სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარეობს ეს პროცესი და ამ დროისთვის სულ ეს არის.
მადლობა ნინო. და ვიდრე ჩვენ საქართველოს ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ვილაპარაკებდით, მე მგონი დაგვრჩა დრო რომ სპორტიც მიმოვიხილოთ. ოთო დილამშვიდობის, ოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
დილამშვიდობის.
რა ის გვეტყვის, რასაც გვეტყვის, არ უცებ რა.
რაგბით დაიწყებს საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები ევროპის 1013 ტურის მატჩისთვის მოსამზადებლად შეიკრიბა ბორჯღალოსნების შაბათს 23 თებერვალს სოჩში ჩავლეთ და რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან საქართველოს ნაკრების ახალზელანდიელმა დამრიგებელმა მილტონ ჰეიგმა ამ თამაშისთვის მოსამზადებლად 25 მორაგბეს უხმო მათგან 23 საუკეთესოს შეარჩევს განაცხადში ორი ახალი სახეა ორივე პირველ ხაზელები ვასილ კაკოვინი წინამატჩს ტრამვის გამო დააკლდა იური ნატრიაშვილს კი ჰეიგმა გუნჩი ამ სეზონში პირველად უხმო წინასწარ სიაში არ იყო ვიქტორ კოლელიშვილიც რომელსაც ტრავმა აწუხებდა მაგრამ როგორც ჩანს პრობლემა უკვე მოგვარებულია და იგი თბილისში ჩამოვიდა და ნაკრებთან ერთად ემზადება უბრუნდება ასევე ნაკრებს დავით ქუბრიაშვილი ვინაც პირველ ტურში ბელგიასთან მატჩისას ხელჩართულ ჯგუფში მონაწილეობისთვის 10 დღიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო და ამის გამო გამოტოვა პორტუგალიასთან დაპირისპირება შეგახსენებთ ორი ტურის შემდეგ ბორჯღალოსნებს 8 ქულა აქვთ და ლიდერ პირველ ადგილზე მყოფ რუმინეთს მხოლოდ ქულების სხვაობით ჩამორჩებიან რუსეთი კი 4 ქულით მესამე ადგილზეა ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური განცხადებით კი 15 ოქტომბერს გასამართ საქართველოს ესპანეთის საქართველოს მატჩს ქალაქი ალბასეტე უმასპინძლებს მოგეხსენებათ მსოფლიოს და ევროპის მოქმედი ჩემპიონები მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების თანაჯგუფელები არიან და ერთხელ უკვე შეძლებს ჩვენი გუნდის დამარცხება თბილისში მატჩი შეგახსენებთ მინიმალური ანგარიშით მოიგეს ესპანელებმა საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა იყო ალბასეტეს სტადიონს რაც შეეხება სულ რაღაც 17100 მაყურებელს იტევს მასზე ესპანეთის ნაკრებს აქამდე 4 მატჩი გაუმართავს და მათგან 3-ში დიდი ანგარიშით აქვს მოგებული. დღეს ინგლისსა და პორტუგალიაში ჩემპიონთა ლიგის მერვე ფინალური ეტაპის პირველი მატჩები გაიმართება. ლონდონში არსენალი მიუნხენის ბაიერს უმასპინძლებს, პორტუგალიაში კი პორტუ ესპანურ მალაგას დაუხვდება. გამორჩეული ინტერესი ცხადია ბრიტანულ გერმანული დაპირისპირება იწევს. ბაიერნი და არსენალი აქამდე 4 ჯერ შეხვედრიან ერთმანეთს და მცირე უპირატესობა ბავარიელების მხარესაა. მათ 2 ჯერ მოიგეს არსენალმა მხოლოდ ერთხელ იმარჯვა, ერთ შეხვედრა კი ფრედ დასრულდა. და კიდევ ბაიერს ყველა ტურნირის გათვალისწინებით უკვე ბოლო 18 თამაშია ბოლო 18 თამაში აქვს მოგებული ზედიზე და ბუნდესლიგაშიც ყველაფერი კარგად მიდის მოკლედ საკმაოდ კარგ ხასიათზე ჩავიდნენ ლონდონში გერმანელები თუმცა ბუკმეკერებიც პრინციპში ბაიერნს მიიჩნევენ ამ წყვილის ფავორიტად თუმცა არსენალი ხელწამოსაკრავი გუნდი რო არ არის და ესე ადვილად ჩამოსაწერი აქამდეც არაერთგზავს დაუმტკიცებია და თუნდაც მარტო ის რა დღის რომ თოფეები ჩემპიონთა ლიგის მერვე ფინალში ზედიზე მე-13 დარიან გასულები.
მე ეს ბევრ რამე ღირსო თუ მართლა. და თუ მალაკელიზე გახლართ ეს ჩვენ ვაგზელებთ გააცემას. და ვიდრე სტუმარს შემოუძღვებოდეთ, მოდი სტრაფად ნინო იქნება გითხრა დღეს ამინდის მხრივ რას ველოდეთ და თან შემდეგ სტუმართანაც გავაგზელებთ, აბა.
ეს ყველგან ნალექია ნავარაუდევი უმრავლეს ადგილებში წვიმა წინა დღეებთან შედარებით დაბალი ტემპერატურა იქნება ბათუმში 9 გრადუსი სოხუმში 8 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა ფოთში +7 ზუგდიდში +6 გრადუსი ქუთაისშიც 6 გრადუსია ნავარაუდევი მესტიაში +1 ამბროლაურში +4 გრადუსი ახალციხეში +5 გორში 6 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა ცხინვალში 5, სიღნაღში 6 გრადუსი, რუსთავში 7, თელავში 8 გრადუსი, გუდაურსა და ბაკურიანში -1 იქნება დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა, თბილისში რაც შეეხება, აქ +8 არის მაქსიმალური დღეს.
მადლობა ნინო. და გადაცემას გავრცელებთ ახლა სტუმართან ერთად გიორგი სათურიძე საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობა თქვენ დილაშიძეებს.
გუშინ ჩატარდა პრეზენტაცია ქართული ღვინის ექსპორტიორთა ასოციაციის უბრალოდ კონფერენციისა, რომელიც ქართული ღვინის ექსპორტიორთა ასოციაციის ფოთიშ კონფერენციაზე მოხდა ამისი პრეზენტაცია. ცოტა დამაბნეველი იქნება თქვენ აგვიხსნათ უკეთესად, ანუ არის ცენტრი საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის, არის ქართული ღვინის ექსპორტიორთა ასოციაცია, ორი სალსალკე ორგანიზაცია, რომელიც თანამშრომლობს ერთად იმისათვის, რომ ქართული პროდუქცია ნუ ამ შემთხვევაში ღვინო დააბრუნდეს რუსეთის ბაზარზე, ხომ? რა სახის თანამშრომლობა გაქვთ, როგორ ხდება ეს
აქტივობა? ბატონო, საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრი უდაახლოებით 3 თვეა რამოდენიმე ქართულ ღვინის კომპანიას უწევს დახმარებას იმისათვის, რომ ისინი რაც შეიძლება მალე და იოლად დაბრუნდნენ რუსეთის ბაზარზე. მაგრამ კაშტა კიდე სხვა კომპანიები, რომლებიც ასევე ზოგი თავისი, ზოგი პარალელური გზებით ახორციელებენ იგივე, ასე ვთქვათ, საქმიანობას და გადაწყვიტეს მათ, რადგან საქართველოში ამ ეტაპზე არ არსებობდა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც ხელ შეუწყობდა და გაერთიანებდა რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების იდეით, ასე ვთქვათ, გამსჭვალულ და მზა კომპანიებს და დაიცავდა მათ ინტერესებს საზოგადოებრივ დონეზე, ამისათვის გადაწყდა, რომ ჩამოყალიბდეს ეს ასოციაცია და მათ გადაწყვიტეს, რომ ჩვენი ცენტრი იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე კაი ვარიანტი იმისათვის, რომ მათთვის გაგვიწია მეგზურობა. ეს არის და ეს ჩვენ ავიღეთ ეს მართლა ჩვენ თავზე, გავერთიანეთ ეს კომპანიები, ჩვენ ინფორმაცია ქონდა კიდე ვინ შეიძლებოდა აქ ჩართულიყო და ხელი შეუწყეთ მათ ერთ გუნდად ჩამოყალიბებას და ეხლა გაუწევთ მათ კონსულტაციას მეგზურობას და რაც შეიძლება მოკლევადებში შევეცდებით, რომ ისინი რუსულ ბაზარზე შევიყვანოთ.
თქვენ შესაძლოა შეეხება აქ არის ნათქვამი, რომ 2012 წელს ჩამოყალიბდა, არის პირველი მსგავსი ორგანიზაცია, რომელმაც დააყენა რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების განახლების საკითხი და ასევე ცენტრი ოფიციალურად წარმოადგენს როსპოტრებნადზორთან არსებულ საკონსულტაციო საბჭოს წევრ ორგანიზაციას. აი ეს რას ნიშნავს? ანუ რა რეალურად რაში გამოიხატება?
ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. 2006 წელს, როდესაც აიგზავნა საქართველოდანაც და მოლდოვიდანაც ღვინოების შეტანა, რა თქმა უნდა, ეს ვაღიაროთ, რომ იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეიძლებოდა ამისი დეპოლიტიზაცია მაშინაც, თუ მხოლოდ ხარისხთან იყო პრეტენზიები და მოთხოვნები გამკაცრებული იყო და შეგვეტანა თქვა ორ თვეში, სამ თვეში, ექვს თვეში და ამდენი ხანი არ გაწელილიყო. იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილებები მხოლოდ და მხოლოდ როსპოტრებნადზორს არ მიიღო ალბათ და იქ დავალებული ქონდა სხვა ორგანიზაციებსაც, მაშინ ჩართულიყვნენ და უფრო ღრმად შეესწავლათ მართლა თუნდაც ხარისხი და თუნდაც ეგ სხვა საკითხები, ჩამოყალიბდა საკონსულტაციო საბჭო. ამ საბჭოში შევიდა როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციები, სამინისტროს წარმომადგენლები რამოდენიმე, ასევე შეიქმნა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ასოციაცია, რომლებიც იცავდა რუსეთის მომხმარებელთა ინტერესებს. და ამ ასოციაციას დაევალა, ნუ, პროფესიონალები იქ არიან ზუსტად ამ სანიტარული ნორმების დაცვის კუთხით და ასევე ბაზრის დაცვის კუთხით და თავიანთი მომხმარებლის დაცვის კუთხით და ისინი უწევდნენ ძირითად კოორდინირებას. დღეს ეს ასოციაცია მართლა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ბაზრის რეგულაციაში და ძალიან დიდ ინფორმაციას ფლობს, ძალიან საინტერესო მათთან ურთიერთობა ამ კონსულტაციების ხრ. ჩვენ მათთან დიდი ხანია დავიწყეთ თანამშრომლობა და მართლა ძალიან კარგი ბევრი ინფორმაცია მოგვაწოდეს, რასაც ჩვენ გადავცემთ შემდგომ ამ ჩვენს კოლეგებს, ქართულ კოლეგებს და ძალიან ეხმარებათ მათ იმისათვის, რომ დაუახლოვდნენ თავიანთ რუს დისტრიბუტორებს, იმპორტიორებს და ასე შემდეგ.
მე მოძიმე და კითხოთ, მოძიმე ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ, 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ თემის შეკითხვა და სხვა თანაზრი გამოთქვათ. ან როგორც გენებოთ, გიორგი სეთურიძე, საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თუ როგორც თქვენ ამბობთ, ანუ ისაც ეგრე იყო, აკრძალო იყო პირველ რიგში პოლიტიკური საკითხი. დაბრუნებაც ხომ პირველ რიგში პოლიტიკური საკითხი. ანუ ხშირად ისმის ხოლმე ის, რომ თქვა ონიშენკოს უნდა დაუმტკიცოთ, რომ ღვინო არის უფრო მაღალი ხარისხის თუ რაღაცა ტესტის ჩატარება საჭირო, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო არ არის ერთგვარი შირმა იმ ძირითადი სასამს უკან არის. ანუ მთავარი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რუსეთმა გადაწყვეტა, რომ ესე გაეკეთებინა და ეხლა მიდის ლაპარაკი კვლავ თქვა ხარისხზე, როგორ იქნება ეს უზრუნველ ყოფილი, რამდენად მაგაშია მართლა საქმე ხარისხში.
მიმალობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. განსხვავებით საქართველოში განვითარებული მოვლენების ამ კუთხით, ანუ წარმოებული პროდუქციის ხარისხის შემოწმების კუთხით, ჩვენ ხდებოდა მთლიანი დერეგულაცია, ხოლო რუსეთში კიდე პირიქით. ამ ბოლო წლების განმავლობაში მოხდა ძალიან სერიოზული განვითარება აი ამ კონტროლის და აღრიცხვის, მით უმეტეს ალკოჰოლის სფეროში. ეს ერთგვარად, რა თქმა უნდა, იცავს თავიანთ რუს მომხმარებელს, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, არის ასევე ხარისხის ასეთ გაუმჯობესების ერთ-ერთი ასეთ წინაპირობა, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება კარკეთილსინდისიერმა პირებმაც ისარგებლონ ამითი და კორუფციის წყაროც გახდეს. მაგრამ ამ ეტაპზე რასაც ჩვენ უყურებთ, იქ კორუფცია მთლიანად გამორიცხული არის, ითხოვენ ძალიან მარტივ რაღაცებს, რომელიც ჩვენთანაც რა თქმა უნდა ზუსტად ასევე კეთდება და უნდა კეთდებოდეს, უბრალოდ მათთან ეს გაცილებით უფრო რთულია. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქვეყანა არის, კონტროლი გაცილებით უფრო გართულებულია და ბევრი სტრუქტურა არის ჩართული სპორტულ ნაძვრ თორთე 200-მდე სტრუქტურა ყავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და კონტროლს ესეთ ხერხით ახორციელებს. ანუ ის თქმა მინდა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო აკრძალვა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო დაშვება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა როდესაც ჩვენ იქ დაგვიშვეს, ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ის აღარ არის, რაც მაშინ ხდებოდა. 180 საწარმო აწარმოებდა საქართველოდან ექსპორტს და რუსეთში თუ არ ხდები, სადღაც 60-მდე კომპანია იყო იმპორტიორი. დღეს რუსეთში გამდინარე აი ამ ნორმებიდან და კონტროლიდან დარჩენილია სულ რამოდენიმე იმპორტიორი, არამარტო ქართული ღვინისთვის, არამედ საერთოდ საფრანგეთის, ლათინური ამერიკის და ასე შემდეგ ღვინოებსაც და ალკოჰოლსაც სულ რამოდენიმე კომპანია უწევს იმპორტს. ასე რომ ჩვენც უნდა მათ წესებს დავემორჩილოთ, გავიგოთ ეს თამაშის წესები და რთული დამერწმუნოთ, იქ არაფერია, მთავარია რომ ერთხელ გავიგოთ და შემდგომ ყველაფერი კარგად იქნება.
გასაგებია საჩართო დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა.
მოგესალმებით, დღენაც.
მოგესალმებით, ბრძანეთ.
თქვენ სულთან ასეთი შეგიწყო მაქვს. თქვენ როდესაც რუსეთთან კარგად ვიყავით, კარგი ვაჭრობა მიმოსვლა ქონდა, წისლა და ყველაფერი. ქონდეს აღადგინოთ ეს და რასა? ევროპა, ამერიკა, ამერიკა და ევროპა, ნატო ის არ არის? იაპონიაში ორი ბომბი, ვიეტნამი დაბომბა, ჩინეთთან ომი გამოუცხადა, აგე დააბავია ერაყში, ავღანეთში, ჩვენი 19 შესანიშნავ ღიმილის ბიჭი დაგვეღუპა, 33 დაჭრილი ვყოფ. აღადგინოთ აუცილებლი რუსეთსა, ნატო არ გინდა, ჩვენ გვიდა ივანე, ვანია, გენაცვალ, ვანია, რომელიც.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2983-327 არის ტელეფონის ნომერი. სმელმა აზრი გამოთქვა, მე მინდა დავამატო ერთგვარი შეკითხვა. რამდენად მნიშვნელოვანია მართლა რუსეთის ბაზარი საქართველოსთვის? ანუ მე მსმენია ორი განსხვავებული, რომ ერთი რო აი შეიძლება რუსეთის ბაზრის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკას და მეორე აზრი რომ პრინციპში მაინდა-მაინც არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ აკრძალვის შემდეგ იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სხვა არხები ნახა საქართველომ და რაც რუსეთში ღვინო იყიდებოდა, ისედაც არ იყო კარგიო, მაშინდელ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს დავესესხებით, რუსები ყველაფერ დაგავსვამენ, კიდევ უფრო მსუბუქათვალოთ ახლამენ და მასე მსმენია რომ პირიქით ამ აკრძალვამ გააძლიერა ქართული ღვინის ექსპორტი, უკეთესი გახადა თვითონ ღვინო და უფრო მეტი რა გაამრავალფეროვნა. ასე რომ რაღაც თუ გაქვს, ბოდიში დავამთავრებ, რაღაც თვლად გამომიდა, მაგრამ თუ გაქვს რაღაც სახის რიცხვები, აი ვთქვათ რომ ამ რამდენი მილიონით შეიძლება გაიზარდოს რუსეთის ექსპორტის, რუსეთთან ექსპორტის გაუმჯობესებით საქართველოს ბრუნვაგარე ეკონომიკური, ან რამდენად შეიძლება მეტი ადამიანი დასაქმდეს, აი რაღაც ხელშესახები
რამე. კი ბატონო, ჯერ ჩვენს მსმენელს შევეხმიანები, მინდა ყველას ვთქვა რომ ეკონომიკა რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული, მაგრამ ეკონომიკა მით უფრო წარმატებული და რისკებისგან თავისუფალი არის, თუ ის არის დეპოლიტიზირებული. ამ პროცესების დაწყებაც მართალია იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მაგრამ მე ჩვენ ყველა ძალისხმევას ვხმაროთ იმისათვის, რომ ყველა სხვა დანარჩენი პროცესი იყოს დეპოლიტიზირებული. რაც შეეხება ევროპას და დასავლეთთან შედარებას, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ ამაზე, მაგრამ ჩვენ საქართველოს ჰაერი ვიტყვე საჭიროება დასავლური დემოკრატიული მიღწევები და ის სიმდიდრეები, რაც იქ არის და რასაც ჩვენ ახლა ვსწავლობთ, და მაგრამ ამავე დროს საუბარი არის ელემენტარულ ბაზარზე. თუ ჩვენ ვაწარმოებთ ისეთ საქონელს, რომელიც არა რუსეთში, არამედ მაგალითად პანამაში იყიდება, მაშინ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმ ბაზრისათვის. თუ ის იყიდება ავღანეთში, უნდა ვიბრძოლოთ იმ ბაზრისათვის. ქართული ეკონომიკა და საქართველოს ეკონომიკა ისტორიულად იყო ინტეგრირებული, მაშინ და არა მარტო ქართული ეკონომიკა და საქართველოს ეკონომიკა რამოდენიმე ათეული ქვეყნის ეკონომიკა იყო ინტეგრირებული და მაგალითებს თუ მოვიყვანთ, ალბათ ყველაზე კაი მაგალითი იქნება ჯერ კიდევ ლენინის დროიდან ფინეთის მაგალითი, როდესაც პოლიტიკური საკითხები იყო დარეგულირებული, მათი საზოგადოება დემოკრატიულად ვითარდებოდა, მაგრამ ის სავაჭრო ურთიერთობები ისე დონეზე ჰქონდა ფინეთს, რომ მთლიანად ფაქტიურად 70% დაახლოებით რუსეთით საზრდოობდა და იმ ცვლილებებმა, რა ცვლილებებს გაიარა რუსეთო, მიუხედავად მაგისა, მცირე კრიზისის შემდგომ ესეთ ქვეყნებმა, როგორც იყო ფინეთი, შეძლეს თავიანთ, თქვა, გადაერჩინა და თავიანთ ეკონომიკა გადაერჩინა. და ამაზე უნდა გვეზრუნა ჩვენ თავის დროზე და არ უნდა, ასე ვთქვა, აგვერი ერთმოსაგან, მაგრამ მე ისე მინდა დავძინო, რომ ბევრი პოლიტიკა იყო ძალიან ჩარეული და ამაზე ეკონომისტებს ბრალს ნუდავდით. ეხლა რაც შეეხება ღვინის დაბრუნებას და პერსპექტივებს ჩვენი იქ დაბრუნების, კიდევ ერთხელ, ეს არის ბაზარი, სადაც ჩვენი ცნობადობა არის უმაღლეს დონეზე. საერთოდ რა არის პროდუქციის გაყიდვის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი პირობა? ცნობადობა, ხო მართალია? ქვეყნები, სადაც საერთოდ არიციან, რომ არსებობს საქართველოს, სადაც საერთოდ ღვინოს აწარმოებენ, ეს დაახლოებით, როგორ გითხრა, ჩვენთვის ალბათ იგივეა, რომ იმის რა ქვია, ხინკალი ინდოეთიდან ჩამოვიტანოთ, რომელიც ვეგეტარიანულია, ხო? ასე რომ ჩვენთვის ელემენტარულად გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება ხარჯები მარკეტინგის რუსეთის ნაერ ქვეყანაში და იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ვართ ცნობადი, მაგალითად იგივე ბორჯომის მაგალითზე, ხო? ბორჯომი გაცილებით კარგად იყიდებოდა რუსეთში და ასევე კარგად გაიყიდება, ვიდრე თქვათ იმ ქვეყნებში, სადაც ახლა ისინი პოულობენ თავიანთ ბაზარს. ახლა რაც შეეხება ციფრებს, კიდევ ბევრი რამე შეიცვალა თვითონ ბაზარზე, რუსეთის ბაზარზე ღვინის მოხმარება მოიმატა, საკმაოდ მოიმატა, დაახლოებით 17% არის ღვინის მოხმარება მომატებული 2006 წელთან შედარებით. ქართული ღვინო მაშინ აი ისეთი როგორი შედიოდა, შედიოდა დაახლოებით 50-60 მილიონი ბოთლი წელიწადში. ამის გარდა რუსეთში ხდებოდა ალბათ კიდე სამი მაგდენის, ეს არავინ არ იცის, ფალსიფიცირება და ანუ საერთო ჯამში შეიძლება 1-200 მილიონამდე ბოთლიც კი იყიდებოდა, მაგრამ
აქედან გასულის დიდი ნაწილი ალბათ 50-60 მილიონი შეუძლია საქართველოს უბრალოდ რა აწარმოოს იმდენი რომ გაიტანოს.
ამ ეტაპზე არ არის ამდენი ღვინო და ეს ალბათ ინდუსტრიაში სერიოზული ინვესტიციების ჩადებას მოითხოვს. მაგრამ რო შევადარო, თქვათ, მაშინდელი აგზავნის მომენტში მოლდოვას რამდენი შექონდა? იყო 7-12. მაგრამ მოლდოვა სეგმენტი და ქართული სეგმენტი ერთ და იგივე არ არის. აი მოლდოვა სეგმენტი არის დაახლოებით ჩილეს სეგმენტი ფასში და ალბათ ხარისხით, მაგრამ არის ბევრი კაი როგორც მოლდოვას ღვინო, არის ასევე კაი ბევრი ჩილეს ღვინო, მაგრამ ის ფაშე ასევე ძვირია. ჩვენ ახლა როდესაც იგბრუნდებით, კონკურენცია მოგვიწევს ფრანგულ და იტალიურ ღვინოებთან. მე თვითონ განათლებით მეღვინე არა ვარ, მაგრამ ვიცი, რომ მაი ფრანგული და იტალიური ღვინო არის ლიდერი დღესდღეობით ბაზარზე და არ იქნება მარტივი მათთან კონკურენცია, მაგრამ ამავე დროს ქართულ ღვინოს აქვს ამ ეტაპზე ქართულ ღვინის მომხმარებელს პატარა რაღაც პრიორიტეტი, უბრალოდ ქართულ ღვინის წარმოებას, იმიტომ რომ არის რაღაც ნოსტალგია, არის რაღაც მონატრება და ისევ ახსოვთ, რომ ჩემი კოლეგებიც ამბობენ, რომ რაც აკრძალულია, ის სულ უნდა რაღაც საინტერესოა. ამიტომ ვაცალოთ ჩვენ ბიზნესმენებს, ბევრი შრომა აქვთ წინ, ეს ძალიან რთული იქნება, მარტივი პროცესი არ არის, მაგრამ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ წარმატებით დასრულდეს ეს პროცესი.
კიდევ ერთი მსმენელი შეერთვის საშუალება გვაქვს, დიახ, მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმით.
ჰალო.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ, გესმით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა ესეთი წინადადება და ესეთი ინფორმაცია მოგატოდოთ. იმედი მაქვს, რომ თქვენ გეცოდინებათ, რომ ევროპაში თვითონ ტესკო მაღაზია გეცოდინებათ, ცნობილი ფირმა არის.
დიახ, დიახ, გისმენთ.
ხო. სადაც უამრავი ალაგი ჩვენი ღვინოები და კაციშვილი მას იქ არყიდულობს. მე თვითონ იქ მუშაობ რამდენი ხანია. ხო. ის რა სიჭირდება ხალხი არის ქურდობაზე გადასული. პენსიონერები თვითონ ახალგაზრდობა და რა ვიცი. რამდენი დაჭე თვითონ მე მყავს აღრიცხვაზე აყვანილი ამ ქურდობებზე და
დიახ, თუ შეიძლება ცოტა რაღაც იმისკენ გადავიდეთ.
საუბარი ქვებაზე, პროდუქტებზე. რომელ ღვინოზეა საუბარი აქ? ანუ რომელ ევროპაზე არის და რა გვაქვს ჩვენ ევროპისკენ მიდრეკილება და ის საინტერესო რა არის ევროპისკენ შემამდინარე.
რაღაც რომ შევაჯამოთ, თუ შეიძლება დროც გადის, გვითხარით რას გვაქვს.
აი შევაჯამოთ ის რომ ერთი ევროპისკენ არავით არის საინტერესო ევროპისკენ იყარაფერი არ არის.
კარგი, მადლობა.
რუსეთის ახლა მოგახსენოთ ახლა მე რუსეთი დიდი ქვეყანა არის და
არც ევროპა პატარა ეგრე არ არის. კაი, მადლობა რომ დარეკეთ 298-327 ეს ტელეფონის ნომერი. ის შეიძლება ვიღარც მოასწრო დარეკო, ამიტომ ხო აღარ გამოაცხადებ ტელეფონის ნომერს. ერთი რაც მე დაკითხოთ თქვენ თვით რომ ჯერ მსმენელ შევახსენებ გიორგი სეთურიძე საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ რომ ახლა გაცილებით გამკაცრდა კრიტერიუმები რომლის მიხედვითაც რუსეთის ბაზარზე დაიშვება და დაიშვება ღვინო და 2006 წლიდან მნიშვნელოვნად შეიცვალა ვითარება. მე რამდენად ვიცი, ანუ ეს პროცედურები დაწყებულია უკვე, ხო? რა ეტაპზე ვარ და რა დარჩა ქართულ ღვინოს? ეს რა გაიარა რა ნაწილი და რა რიკეთა გასავლა?
ესე იგი, როსპოტრებნაძორის ეტაპი არის პირველი, რომელიც უნდა აუცილებლად გაიაროს ყველა მწარმოებელმა, განაცხადები გაკეთებულია. მათი წესების თანახმად უნდა შემოწუნდეს მწარმოებელი კომპანიები ადგილზე სანიტარული ნორმები, ანუ რა პირობებში არ ხდება წარმოება. იმის შემდეგ, როგორც კი შემოწლება ის ქარხნები, რომლებიც რომელიც განაცხადი წარადგენს, ამის შემდეგ უნდა მოხდეთ მათი მიერ წარმოებული ასორტიმენტის ცალცალკე დარეგისტრირება როსპოტრებნაძორის ბაზაში. ამის შემდეგ უნდა მოხდეს სერტიფიცირება. ამის შემდეგ არის კიდე იქ ლოგისტიკური და საბაჟო პროცედურები უნდა დადგინდეს, ზუსტად რომელი პუნქტი არის შესვლის, რომელი პუნქტია გამბაჟების. მაგრამ რაც თავარი არის, ქართულ წარმოებლებმა უნდა მონახონ თავიანთი იმპორტიორები და დისტრიბუტორები იმისათვის, რომ თავიანთი ბიზნესი მერე წყნარად აწარმოონ. ანუ
ეს ყველაფერი ერთად ხდება. ანუ გუშინა კონფერენციაზე როგორც ნახე 20 მეტი ქართული კომპანია და ეს რომ თქვათ რაღაც შემოწმების შედეგად 5-მა ვერ გაიარეთ, 15-მა გაიარა ამ დროს რა ხდება? ის 5 ამოვარდება თუ მთლიანად შეექმნება პრობლემა ამას თუ როგორ არის?
არა, 5 არ ამოვარდება, ამ 5 მეცემა რეკომენდაციები იმისათვის, რომ შეცვალონ თავიანთი, ანუ შეასწორონ ის თავიანთი შეცდომები თუ რაიმე გადაცდომები აქვს მათ, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ნორმები და კონტროლი, სანიტარული კონტროლი და ვთქვათ სანქციები ჩვენ სახელმწიფოში გაცილებით უფრო მარტივია ვიდრე რუსეთის ტერიტორიაზე. ასე რომ ეს ჩვენებსაც აქვს ფათოშორს, აბა მაგალითად ხორცის იმპორტიორების შემთხვევაში საქართველოს მიდის საქართველოს წარმომადგენლების რუსეთის უნელობის და ინდოეთში და იმპორტიორ ქვეყნებში უკეთებენ ქარხნებს სერტიფიცირებას. ანუ ეს იგივე მოდელი არის, ჩამოდიან და აქ აკეთებენ თავიანთი ნორმები სერტიფიცირებას ქარხნებს. იგივე იქნება ისინი შეასწორებენ შემდგომ ამებს და გააგრძელებენ იგივე პროცესს. რთულია, ქარაფერი არ იქნება, ვისაც უნდა ყველა დაიშვა რუსეთის ბაზარზე.
და ბოლოს მინდა გითხრათ, თქვენ თქვით რომ ერთ-ერთი მსმენელის პასუხად რომ თქვენ ცდილობთ ერთად ეკონომიკაზე გააკეთოთ აქცენტი პოლიტიკას და მაგრამ თავად თქვათ როსპოტრებნაძორი იქნება თუ რუსეთის მხარე იქაც ფლიანად დაცლილია ეს პოლიტიკისგან, ანუ მარტო გადასულია ეკონომიკურ რაცხავზე სურთიერთობები, ცოტა რთული დასაჯერებელი რა გითხრათ, ანუ აქამდე არ იყო ეს.
ძალიან საინტერესოა, ჩვენ წავაწყდით ესეთ ფაქტს. როსპოტრებნაძორი არის ფლიანად, რომ ვთქვათ, ტექნიკური სტრუქტურა. ესენი არეგულირებენ სანიტარულ ნორმებს, ხო მართალია, მაგრამ გვაქვს ფაქტი იმისა, რომ ესეთი სტრუქტურა ხშირად არის ხოლმე გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისათვის. არა მარტო რუსეთში, იგივე ხდება ამერიკაში ვეტერინარ რუსულ სამსახურებს იგივე ხდება ევროპაში ისე ვეტერანულ სამსახურებს და ხშირად ამობენ ხოლმე რომ შემდგომ აი ეს იგივე ხორცის აკრძალვა იქ რაღაც დაავადებების გამო ამერიკა უგზავნოს ევროპას, ევროპა უგზავნოს ამერიკას, ერთმანეთში არ ისქიშება, ეს უნდა ხდება. ან პოლიტიკოსები იმ კანონების ასე ვთქვათ აღავლით და მიმიზნებით იყენებენ ესეთ რეგულაციებს. მაგრამ ეხლა ზუსტად მოხდა ძალიან საინტერესო ფაქტი. პოლიტიკოსები რუსეთში, იცით ახლა დიდია რუსეთი და ასე პოლიტიკური განწყობები მრავალფეროვანია. ბევრი ფიქრობდნენ, რომ კარგი დაუშვათ ოღონდ აი ამის საფასურად. ეს იყო სულთა პოლიტიკური მოთხოვნა, ანუ ისინი თქვენ ოკუპაციის კანონის გაუქმებას. ახლა ოკუპაციის კანონი საქართველოსთვის კარგია თუ ცუდაა, ამას ქართველი პოლიტიკოსები იმჯერებენ და ეს არავის საქმე არ არის. და როცა გადაწყვეტენ, რომ უნდა გაუქმდეს, მაშინ უკვე ასე რომ წინას არის ვაჭრობა, ალბათ უადგილო იყო. კი, გასაგებია რომ რუსეთს ეს არ მოსწონს, მაგრამ ამაზე პოლიტიკოსებმა უნდა ისაუბრონ და არა ეკონომისტებმა. რამდენადაც მე ვიცი, Распотрош надурис хэлзуанэлс, Онишенкосац конда амазе рекомендация ро эс гамоиқенебина имсатвис ро ар гамоэшва икидан тависи цармадгенлеби гамодинар им рискидан ро абхазэчи наყოფი пиреби შეიძლებაოდა აქ პასუხისგებაში მიცემულიყვნენ, მაგრამ მან საკმაოდ კარგად გაართო ამას თავის, საერთოდ არ დაყენებულა და არ დასმულა არც ერთხელ ოფიციალურად ეს საკითხი და ჩამოვა უცნობლად კომისიები ჩაოლენის პირი რომელიც აფხაზეთში ناყოფი არ იყვნენ და ეს სტრუქტურა მთლიანად ხელს უწყობს ახლა იმას რომ ქართული პროდუქტი დაბრუნდეს ისეთ
და აი ნახევარწუთში რომ ეთქვას რამე არაოფიციალურად იყო დასმული მუდამ ხომ საქართველოს შეკითხვა რომ შეიძლება ოფიციალურად რუსეთ მაგარ არ მოითხოვა მაგრამ თქვით კულისებში მოხდა მოლაპარაკება რომ აი ხმა მაგლა არ მოითხოვთ მაგრამ ესე ისეკუნათ იყო რამდენად დაცული ვართ მაგისგან
ახლა პოლიტიკოსების განწყობის ცვლილებისგან არც ის დაცული ჩვენ არა ვარ და საერთოდ არავინ არ არის ამისგან დაცული, მაგრამ კიდევ ერთხელ იყო ესეთი დასმული, მაგრამ პირადად ამ პიროვნებამ გადაწყვიტა რომ მე რომ მას აქვს მითითება მიცემული ქართულ ღონო დაიშოს და არანაირ ვაჭრობას ადგილი არ ექნება.
ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისთვის გიორგი სეთურიძე, საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს მის დარეკა და ბოლოს ნინო აღარ დაგიტოვე დრო არაფერი ქნება რამდენიმე სათავური კითხვა ქართული პრესისა.
რეზონანსი გაქცეული მაღალჩინოსნების ექსტრადირება შეუძლებელია. თიანეთი გაუკაცრიელების ზღვარზეა, მთის კანონიკი იგვიანებს. ეს რეზონანსი იყო. ახალი თაობა თეატრულუკიანის სიტყვებია გიორგი ვაშაძე, თქვენ ხართ ერთი პრანჭია კაცი. ბიძნაიმანშვილი კონსტიტუციას დახვეწა და ჭკუაზე მოყანა სჭირდება და ახალ თაობაშივე ქართული პოლიტიკური ელ კლასიკო, ანუ როდემდე ითამაშებენ მარტო ოცნება და ნაცმოძი.
ნაცმოძი ქვია ახლა.
ხო, ეს არ ახალი არ არის ეს შემოკლება. ალია, საქართველოში პოლიტიკური პროცესის განვითარების სკანდალური სცენარი, ეს არის ინტერვიუ სათაური ლაშა ამირეჯიბთან და საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ბიძნაიმანიშვილის გამოსვლის ტექსტი პარტიის ყრილობაზე.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშომა გაგასმოთ, ეს მიმოხილვადა რომ არამდე ახალი ამბები და კიდევ ბევრი რამ. ნინო და მენი კონერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ყურებთ დღეს დილით. მადლობა რომ გვისმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.